Сегодня отбылась традиционная пиросвятошная встреча святого Айца с представниками римской курии. У своей промове понтифик указал на важность морального обновления, необходимость примирения на Близком Усходе и послухмяность правде, поначаленной сумлению. С великим задовольнением сустракаюсь с вами, поважанные члены коллегии кардиналов, представники римской курии и Ватикана, с нагоды этой традиционной встречи, сказал папа. «Экшита домине потенциям тувам эт вени, а буди, пане, силу свою и прибудь». Гэтыми и подобными словами костёл молится у час адвенту. Та сама и сёння у нас шмат причин, каб зянаться у гэтай молитве костёла у час адвенту. «Экшита» — гэта молитва, якая нагадывая крик вучняў, звернуты да пана, які спаў у лодцы. У великих бедах, якія мы зведали у гэтым годзе, гэтая молитва адвенту завсёды вярталася да мяне. С великой радостью мы пачалі год святарства, и дякуючи Богу мы змаглі завершыць яго з великой падзякай. У нас, святарах, у светских особах и у молодых людей была обновлена свядомасць того, что уявляе собой дар святарства для католіцкага касцёла. Мы были у великим шоку, коли доведаліся про жорсткие злоуживания относно детей с боку некоторых святаров. Гэтыя молодые люди отримали глубокие раны, якія несуть праз усё свое життё. Мы мусим принять гэтае принижение як заклик до правды и до обновления. Только правда сбавляє. Мы повинны спытать у себе, что мы повинны зрабіць, ка выправить дадзеную несправедливость, наколькі гэта толькі магчыма. Мы повинны спытать себе, что было помылковым у нашым обвяшчэнні, у нашым християнским ладзе жыцця. Мы повинны знайсці новые рашэнні у веры и у добры. Мы повинны быть здольныя покаяться. Мы повинны зрабіць усё магчымае у падрыхтовцы да святарства, каб такія здарэнні больш ніколі не паўтарыліся. Гэта та сама нагода для таго, каб ад усяго сэрца падзякаваць усім тым, хто імкнецца дапамагчы ахвярам і аднавіць іх давер да касцёла. У ходзе маіх сустрэч з ахвярамі гэтых грахоў я заўсёды знаходзіў людзей, якія з вялікай адданасцю стаяць побач таго, хто церпіць. Мы усведомляем тяжар гэтага граху, здзейсненага святарамі, и нашу адказнасць за гэта. Аднак мы не можам маўчаць аносна культурнага контексту нашага часу, у якім існуе рынак дзіцячай парнаграфіі, які чамусьці здаецца, усё часцей разглядаецца грамадствам як нармальная з'ява. Психологічнае спусташэнне дзяцей, у якіх чалавечыя істоты зводзяцца да крытэрыя рынку, з'яўляецца страшным знакам нашага часу. Ад біскупаў краін трэцяга свету я зноў і зноў чую, як сексуальны турызм пагражае цэлым пакаленням і наносіць шкоды чалавечай годнасці. У гэтым кантэксце уздымаецца пытанне аб наркотыках, якія з нарастаючай сілай распаўсюджваюцца ва ўсім свеце. Далей святы Айце засяродзіўся ў сваёй прамове на сыноце біскупаў для блізкага ўсходу. Усё пачалося, як сказаў папа, ад маёй паездкі на Кіпр, дзе я змог перадаць інструментум лаборы з біскупам гэтых краін. Я ніколі не забуду гасціннасці праваслаўнай царквы Кіпра, якую нам давялося зведаць з вялікай удзячнасцю. Нават калі нам яшчэ не дадзена поўнае адзінства, тым не менш, мы з радасцю адзначаем, што на фундаменце старажытнага касцёла мы глыбока аб'яднаныя адно з адным. Гаворачы аб усім рэгіёне блізкага ўсходу, святы Айцец адзначыў, што ў складаныя найнавейшыя часы павялічыліся напружанні і падзелы да той ступені, што мы пастаянна з'яўляемся сведкамі актаў насілля. У цяперашай сітуацыі хрысціяне з'яўляюцца меншасцю, якая найбольш церпіць прыгнёт. Спасылаючыся на свой візит у Вялікабрытанію, святы Айцец закрануў пытанне укладу касцёла ў амеркаванне пытанняў праўды і веры. Пантыфік нагадаў, што умовай функцыянавання дэмакратыі з'яўляецца асноўны маральны кансэнсус, які выводзіцца з хрысціянскай спадчыны. Святы Айцец таксама нагадаў пра жыццёвы шлях кардынала Джона Генры Ньюмана, беатыфікацыю якога ён здзейсніў. Затим папа указав на роль сумління, якоє з'являється не стільки суб'єктивним осудженням, скільки здольністю чоловіка познати правду у важних галинах чоловічого життя, релігійного і морального. Подводячи виніки года, святий отець звернув увагу на разностайну присутність Божої сили і добрині так само і сьогодні. Таким чином, ми маємо много причин, каб дякувати Богу.